Op til folketingsvalget i 2019, der deltog jeg i rigtig mange politiske møder. Og der var jo mange emner på dagsordenen. Der var jo grøn vækst, grøn omstilling, omprioriteringsbidrag, økonomi, minimumsnormeringer, arveafgift, sundhedsreform. Og blandt alle de her emner, som vi talte om, der er der så et enkelt, jeg simpelthen ikke kan huske, og jeg har kigget i de taler, jeg holdt i mine arkiver. Jeg har renset min hukommelse, og det er epidemiloven. Op til valget i 2019 var der ingen, der sagde noget om epidemiloven. Og hvis jeg skal være helt ærlig, så tror jeg ikke, at der var ret mange politikere eller ordstyrere til debatterne, som overhovedet vidste, at Danmark havde en epidemilov. Jeg vidste det i hvert fald ikke. Og nu så taler hele det politiske Danmark om ikke særlig meget andet end epidemiloven. Det skulle lige være mink. Vi sidder her onsdag formiddag, så vi ved faktisk ikke rigtigt, hvor mink-affæren ender, når programmet bliver sendt, men lad os nu se. Og det skyldes jo alt sammen covid-19-epidemien, og dermed skyldes det også den epidemilov, som blev ændret 12. marts 2019, og som vi begge to var med til at ændre. Der er mange, der mener, at den er gået for vidt, at den giver for meget magt til ministeren, og at den giver for lidt magt til Folketinget. Og der er mange, der siger, at det får som sin konsekvens, at magtbalancen mellem den lovgivende og den udøvende magt bliver forrykket, og måske også balancen mellem at bekæmpe udbredelsen af farlige sygdomme og hensynet til den enkelte borgers frihed. Og her er det så, jeg har et spørgsmål til dagens gæst, og det er min kollega fra Folketinget, Stinus Lindgren, fra De Radikale Venstre. Og mit spørgsmål er, du og jeg, vi er jo valgt i hver sin ende af landet, så jeg ved jo ikke, hvordan det var i Københavns omegn. Men var du til nogle valgmøder, hvor der blev talt om epidemiloven?
Altså, nu skal jeg jo tænke alle vores debatter igennem, og jeg er ret sikker på, at der var lige præcis 0 gange, at det emne kom op. Og jeg er også ret sikker på, at stort set samtlige sundhedsminister de sidste mange år ikke har haft den på radaren overhovedet. Jeg tror ikke, det har været noget, man har haft opmærksomhed på. Og det har, som du selv siger, ændret sig rimelig markant i år.
Nej, for der har jo ikke været nogen rigtig alvorlige epidemier siden polioepidemien, og det er jo lige efter 2. verdenskrig, så det er jo sådan, da vores forældre var børn, havde han altså.
Det er jo den slags love, man er glad for at have liggende, men håber, at det kommer i brug, ligesom din husforsikring derhjemme. Ikke? Det er nok det første, at jeg kan huske detaljerne i den, men det er godt lige at have den.
Den epidemilov, som vi vedtog 12. marts 2020, den udløber 1. marts 2021, og så har Danmark slet ikke nogen epidemilov. Og det er jo utænkeligt, at vi er på vej ind i en verden uden epidemier. Og derfor er vi nødt til at have en ny epidemilov, og den har allerede været i høring. Men hvad skal vi mene om den nye lov? Det er jo det, vi skal diskutere i den her udsendelse. Er glasset halvt fyldt, eller er det halvt tomt? Det har vi en halv times tid til at afklare. Jeg starter sådan lidt forsigtigt, og det kan man også se på glasset. På den ene side er det bedre at have en epidemilov, end ikke at have nogen. Det er også det, du siger med husforsikringen. På den anden side er det jo ikke sådan, at det forslag, regeringen har lagt frem, er klar til at blive skrevet under, hverken af mit parti eller af dit parti.
Eller af nogle andre partier.
Eller af nogle andre partier, undtagen regeringen selv. Så glasset er præcis halvt fyldt, halvt tomt, hvis jeg ellers kan ramme vandstanden. Og hermed velkommen til Henriks halvtomme glas, hvor jeg diskuterer epidemiloven med Stinus Lindgren. Hvad er, Stinus, efter din mening, hvis vi starter fra en ende af, den største styrke ved den epidemilov, der er blevet lagt frem?
Jeg synes faktisk, der er flere gode elementer i den. Alt det dårlige kan vi tage bagefter. Men jeg kan for eksempel godt lide, at man lægger op til at have en epidemikommission. Noget af det, vi har diskuteret fra start af, det er, hvordan det faglige input til regeringen skal komme. Og jeg synes, at det er tiden er løbet fra den gamle model, vi havde før marts i år, med at have regionale epidemikommissioner. Større er Danmark heller ikke. Epidemi opfører sig på en anden måde i dag, end de gjorde for 100 år siden. Vi rejser på en anden måde, både internt og ud af landet. Men at have et sted, hvor vi samler både de sundhedsfaglige myndigheder, vi har, og andre relevante myndigheder, Rigspolitiet eksempelvis, regionerne, som jo har ansvaret for sundhedsvæsenet, og gerne også nogle eksterne eksperter. Det synes jeg giver rigtig god mening at have et sted, en kommission, som kan rådgive og give anbefalinger til regeringen.
Det kunne jeg faktisk godt tænke mig at høre lidt mere om, fordi inden for de sprog, jeg kan forstå, der synes jeg, at den norske og den tyske regering har båret sig rigtig fornuftigt ad. Og den tyske regering lagde meget vægt på, at epidemikommissionen skulle være bredt tværfaglig. Mm. Så der er altså også der har været psykologer og filosofer og alt muligt godt folk med. Hvad tænker du om den tyske model?
Det synes jeg faktisk er rigtig god mening. Hvis der er noget, vi har lært her det seneste år, og jeg har i hvert fald lært rigtig, rigtig meget selv, så er det jo, at epidemier handler jo ikke kun om den fysiske sundhed, om den sygdom, som epidemien er drevet af. Der er jo alle mulige afledte effekter. Og det er jo alt fra det psykologiske, som du siger, altså hvordan trives børn, for eksempel, når de ikke kan komme i skole og se deres venner. Hvordan trives de ældre, når de ikke kan se deres familie på plejehjemmene. Så er det klart den økonomiske del af det. Når man lukker noget ned, så har det nogle omkostninger. Og det skal man jo være helt bevidst omkring. Og det har vi jo alle sammen inde på Christiansborg og ude i samfundet set og lært på den hårde måde. Så at have flere fagligheder med end de rent sundhedsfaglige, synes jeg giver rigtig god mening. Fordi vi er nødt til at have en rådgivning, som ser på alle aspekter af det. Det tror jeg er fuldstændig afgørende.
Jeg synes også selv faktisk, at det her med en epidemikommission, det er en god idé, og det er jo heller ikke nogen hemmelighed, at du og jeg har også talt om det her før, men altså vores oplæg, som vi har lavet hos os i LA, det har jo også det her element med en kommission, at det er rigtig, rigtig vigtigt. Hvis vi stadigvæk ser på det positive, der er lagt op til, hvad tænker du så? Er der mere, som er godt i forhold til den gamle lov?
Der er et element, som vi to også har drøftet tidligere, det er den måde i gamle dage, hvilket vil sige før marts, der havde vi jo de her to kategorier af sygdomme. Der var de smitsomme sygdomme, og så de alment farlige sygdomme. Og der har jeg savnet en klasse X. Hvad gør vi, når der kommer en ny sygdom ind, som vi ikke kender noget til? Eksempelvis coronavirus, som vi ikke helt forstår endnu. Vi ved ikke, hvor farlig den er, hvor smitsom den er, hvor dødelig den er, fordi den er så ny, som den er. Hvordan skal vi agere over for den slags sygdomme? Eller hvis der kommer et udbrud af en sygdom, som vi kender, og ved kan have kæmpe store konsekvenser for samfundet, hvordan skal vi så agere i den situation? Så jeg har manglet en kategori af sygdomme, som kan håndtere den slags udbrud. Og det lægger de også op til at have her. Det kan altså samfundskritiske sygdomme.
Men kan vi ikke lige snakke om de der samfundskritiske sygdomme? Fordi jeg kan ikke rigtig blive enig med mig selv, om jeg synes, det er skarpt nok. Mm. Fordi ideen med at direkte sige ukendte sygdomme er, og det lærte vi også under corona, at vi kan ikke få et beslutningsgrundlag i normal kvalitet. Mm. Og det er jo klart, at man ikke kan det, fordi tuberkulose er en sygdom, man har kendt siden oldtiden, så derfor ved vi rigtig meget om det. Corona har vi kendt i et år, så derfor kan vi ikke, at de mennesker, der skal understøtte regeringen og Folketinget, kan ikke give os oplysninger i samme kvalitet, som vi plejer at få. Og jeg synes lidt, at det forsvinder ud, når man bare siger samfundskritisk. Hvad tænker du?
Du har en pointe, og det er jo noget, det vi har diskuteret masser af gange, netop når der kommer en ny sygdom. Altså man kan jo sagtens forestille sig, at det kunne være gået anderledes, end det gjorde. At der kommer den her coronavirus, der er et udbrud af den, og vi reagerer og lukker ned, og så finder vi pludselig ud af, at den var faktisk ikke så stemt alligevel. Og så skal man selvfølgelig åbne op igen, det er klart, hvis man pludselig lærer noget nyt. Fordi det kunne gå begge veje, det er så ikke den vej, det er gået, når man ser ud i verden. Men i teorien kunne det være det, der skete, og det kan også være det, der sker næste gang. Så jeg tror, det er vigtigt, at man, at det er muligt at deklassificere igen, om man så må sige. At handle på forsigtighedsprincippet og sige, den her sygdom, vi ved ikke præcis, hvad det er, vi står med, så vi må hellere agere, som den er farlig, baseret selvfølgelig på input fra andre lande, men også være muligt at rulle det tilbage igen, hvis det viser sig at være en fejlvurdering. Og om samfundskritisk er det rigtige ord at bruge. Altså, sådan som jeg læser det, så mener de jo, at det er et udbredende sygdom, som ikke bare er farlig for den enkelte, men som potentielt kan ødelægge samfundet. Og det var det, vi så med covid-19, eller ser med covid-19. Det er jo ikke, hvis du og jeg blev smittet, er det ikke sikkert, at vi ville få et særligt alvorligt forløb af den. Så det er ikke alene det, vi er nødt til at kigge på. Så er nødt til at se, hvad betyder det for samfundet, når rigtig mange bliver syge, rigtig mange bliver indlagte, og vi har et sundhedsvæsen, der knækker over. Og igen, det er jo ikke en teoretisk mulighed. Det har vi jo set ske, og vi ser det jo desværre ske igen nu. Og det er jo en anden type af sygdom. Jeg er ikke så, altså, navnet i sig selv er måske ikke så afgørende for mig. Det er mere, hvad betyder det? Hvad udløser det, når en sygdom bliver puttet ind i den kasse?
Men jeg har faktisk ikke kunne forstå, at det lige præcis skulle hedde samfundskritisk. Mm. Fordi det, der er på liste A, som er de her slemme sygdomme, det er jo for eksempel pest. Ja. Og det er jo også samfundskritisk. Det ved vi også fra verdenshistorien, at det er det. Så jeg synes, der er en eller anden form for overlap mellem liste A og samfundskritiske sygdomme. Hvad tænker du?
Ja, men det er der vel et eller andet sted også. Kopper, for eksempel. Hvis der kommer et udbrud af den, så vil jeg jo påstå, at det vil være rimelig samfundskritisk. Det er vi nødt til at inddæmme, fordi det ved vi. Positivt er en rigtig skidt ting at have i samfundet. Men det er et sygdom, vi kender. og vi kan vaccinere mod den, og derfor kan vi også inddæmme det, hvis der kommer et udbrud af den igen. Fordi sygdommen er jo godt nok udryddet sådan, som naturligt forekommende, men den findes jo stadigvæk i laboratoriet omkring, så det er jo også en ting, der kan ske.
Jo, og der baserer jo det her rygte, at der muligvis er nogle slyngelstater, der har gemt kopper til biologisk krigsførelse.
Det kan jo ikke udelukkes, og det vil være et oplagt våben at bruge, fordi den er så dødelig, som den er, og er så smitsom, som den er. Så som jeg ser det, hvis det var mig, der sad ved skrivebordet der, så kunne jeg sagtens forestille sig, at den dag, der kom et udbrud af kopper, så vil den ryge over i samfundskritisk, fordi nu er det pludselig ikke bare en teoretisk, men en aktuel trussel. Og så vil man selvfølgelig udløse epidemiloven over for den sygdom. Forhåbentlig kan man nå inddæmme den, så det er et lokalt udbrud. Altså epidemier behøver jo ikke være hele landet. Så det forhåbentlig kan man inddæmme det endda, fordi hvis der kom et landsdækkende udbrud af den sygdom, så vil det være markant værre, end hvad vi ser i dag.
Ja, og det er vigtigt, du siger det, fordi en ting, som jeg har været lidt bekymret over i hele den her debat om den nye epidemilov, det er sådan lidt det samme, som da franskmændene lavede Maginot-linjen efter 1. verdenskrig, så ville de gøre sig klar til at udkæmpe 1. verdenskrig en gang til, uden at overveje, om den næste krig blev ligesom den forrige. Ja. Jeg er lidt bange for, at der vil blive brugt for meget opmærksomhed på Mette Frederiksens regering og på covid-19, når den her lov bliver revideret, i stedet for at tænke bredt på farlige sygdomme, og i stedet for at tænke på, måske er det en regering, der sidder om 25 år, og hvor der er ingen, der ved, hvem statsministeren er til den tid, og vedkommende går måske i gymnasiet lige nu, eller sådan et eller andet. Vi aner det ikke, og det er jo sådan en lov, vi skal lave. Hvad tænker du om det?
Jamen, jeg er fuldstændig enig. Problemet er netop, hvis det ikke bliver en epidemilov, men en covid-19-lov, eller en vi er sure på regeringen-lov. For det går ikke. Det, der er min tilgang til det her, det er, at vi har lært rigtig meget på godt og ondt siden marts. Der er ting i den lov, vi vedtog dengang, som har fungeret. Altså, der er jo en grund til, at det faktisk går ret godt i Danmark, modsat stort set alle andre europæiske lande. Og der er også nogle ting, som man klart ville have gjort anderledes, hvis vi havde haft mere tid, og hvis vi havde vidst, hvad vi ved i dag. Og det er den viden, ikke specifikt om corona, men om håndtering af epidemien, vi er nødt til at tage med ind. Så det netop bliver en lov, der rækker ud til fremtidige generationer. Fordi forhåbentlig er det ikke en, som vi to skal sidde og bruge igen. Det håber jeg det ikke. Det har været et interessant år, men det er ikke noget, jeg har lyst til at gentage igen lige med det samme. Så det skal jo være en lov, der netop peger frem i tiden, og som er fremtidssikker over for netop de nye epidemier, der kommer, ikke de gamle, som vi jo kender. Problemet med den gamle lov var jo netop, at den var jo designet til et land, hvor det altså nærmest var sådan, jamen, hvad gør vi, hvis der kommer et skib med pest og lægger til i Aarhus Havn? Hvordan håndterer vi det? Det var ikke baseret på, hvad gør vi, når folk rejser rundt i hele verden i fiver. Altså, det er jo noget helt anden situation.
Men nu har vi talt om styrkerne ved det forslag, der er lagt frem. Hvad tænker du er de største svagheder?
Jamen, hvis man skal pege på én ting, så er det faktisk lidt i tråd med det, du lige sagde, at denne her lov handler jo ikke om den nuværende regering. Den handler jo om, og det tror jeg er ret vigtigt, fordi der er rigtig mange, der bruger det til at kritisere den regering, der sidder nu, og det mener jeg er fuldstændig forfejlet. Den skal netop fungere til alle kommende regeringer, alle kommende sundhedsministre. Og vi ved jo ikke, om det er af gode grunde. Vi ved bare, at det i hvert fald nok ikke er hverken Magnus eller Socialdemokraterne, der sidder på den post til i tid og evighed. Så det vil jo også betyde, at det er en lov, som jeg skal se mig selv bo i et samfund, hvor den til enhver tid siddende sundhedsminister har den magt, som den lov giver. Og sådan det, som det udkast, der ligger nu er, så vil jeg ikke have lyst til det. Og det er blandt andet noget helt grundlæggende, som hvornår bliver loven aktiveret? Hvad skal der egentlig til? Og der bliver lavet op til udkastet her, at det er den til enhver tid siddende sundhedsminister, der definerer, om en sygdom er samfundskritisk, og derved aktiverer loven. Og der er mange ministre, hvor jeg ikke vil være utryg ved det. Men der er også nogen, hvor jeg tænker, det er måske alligevel ikke den rigtige måde at gribe det an på, fordi i teorien kan det være en virkelig sygdom. Det er jo ikke skrevet i den her. Og hvis der ikke er nogen sundhedsfaglig sparring, hvis det bare er ministeren, der bestemmer det, så kan man sige, at hvert år er der en influenzaepidemi, det synes jeg er samfundskritisk, derfor skal jeg have de her beføjelser. Det er jo ikke holdbart. Så jeg mener klart, at man skal lave en ordning, hvor der både er det sundhedsfaglige, så det vil sige, at det skal være en indstilling fra myndighederne, eller eventuelt den her epidemikommission, der siger, at det her er en sygdom, som vi mener er så alvorlig, at den skal i den her klasse. Og lad os bare kalde det samfundskritisk, fordi det den hedder nu. Det er sådan set irrelevant. Og derefter skal man ned i Folketinget og så sige til Folketinget, vi har en situation, vi har den her faglige indstilling, vi vil gerne have jeres opbakning, så man har det parlamentariske på plads. Det synes jeg er den rigtige vej at gå.
Der har vi gjort os en tanke, som jeg egentlig godt kunne høre, hvad du tænker over. Det er jo sådan ifølge grundloven, at det er jo den til enhver tid siddende regering, der fører Danmarks udenrigspolitik. Men så står der også i grundloven, at der skal oprettes et udenrigspolitisk nævn. Mm. Og det er jo det eneste af Folketingets udvalg, som er, der står i grundloven, at man skal oprette. Og så står der, at regeringen skal rådføre sig med det udenrigspolitiske nævn om beslutninger, der går ud over det rutinemæssige. Og det er sat op, det er et system, der kører, og alle ved, hvordan det er, og derfor er det nemt at gå til. Kunne man ikke forestille sig, at når man for eksempel aktiverede liste A og samfundskritiske sygdom, at man så havde et sundhedspolitisk nævn, som så havde virket analogt til den måde, det udenrigspolitiske nævn fungerer på. Hvad tænker du om det?
Det synes jeg er en rigtig god tanke. Vi vedtog tilbage i marts den her følgegruppe, hvor ideen var, at sundhedsordførerne fra alle partier skulle følge med ministeren og blive orienteret om, hvad der skulle ske og hvilke tiltag, man ville tage og alt det her. Og det har jo, vil jeg våge påstå, ikke fungeret fuldstændig optimalt. Og jeg tror, et af problemerne var, at det ikke var veldefineret, hvad rollen var, og hvordan det skulle fungere, og hvad var magten i forhold til regeringen, alt det her. Det er klart, fordi det var noget, man vedtog nærmest i sidste minut i det her absurde forløb, vi var i dengang. Det, du ser her, synes jeg giver rigtig god mening, fordi det vil være et fortroligt rum. Der vil være et rum, hvor man inddrager partierne på en måde, hvor man kan orientere om de tanker, og også de, vil jeg håbe i hvert fald, de usikkerheder, man har. Jeg er fuldstændig enig, at i sidste ende er det regeringen, der skal handle. Og det er også vigtigt, hvis der er noget, vi har lært i den her epidemi, og det er også noget, man ved fra tidligere epidemier, så er det, at tid betyder alt. Og derfor er det vigtigt, at regeringen har mulighed for at sige, at vi gør det her, fordi vi mener, det er det rigtige at gøre. Og ikke skal igennem en lang proces, hvor man forhaler det, fordi så risikerer man at miste kontrollen med epidemien. Men omvendt er det så også vigtigt at have den parlamentariske kontrol på plads, så man bagefter kan sige, prøv at høre, det her situation, vi har handlet sådan her, og hvis der er noget, der er alvorligt nok til, at Folketinget, eller flertallet af det, i hvert fald mere, det er forkert, så kan man jo altid tage det ned i salen. Det er klart. Det skal også være på plads. Men jeg tror, det kunne være en god måde at have både den parlamentariske inddragelse, rådføre de andre partier, men stadigvæk have en mulighed for at handle agilt og hurtigt.
Ja, det er interessant, det du siger. Der er en ting, jeg lige vil tage frem, og det er jo det her med, at man kan hive det hele ned i Folketingssalen. Det synes jeg jo lidt har manglet i den debat, der har været siden marts, fordi Folketinget har jo til hver en tid kunne vælte regeringen, hvis Folketinget blev rigtig utilfreds. Altså, så på den måde har demokratiet jo ikke været sat ud af kraft.
Nej.
Jeg skal høre, hvad I har gjort jer af tanker, også til at forbedre epidemiloven i Radikale Venstre, fordi jeg fornemmer, at vi er enige om det her med, at glasset hverken er halvt fyldt eller halvt tomt. Altså, der er nogle gode ting, men der er altså også nogle ting, der mangler. Hvad har I?
Altså, jeg vil sige, med det udkast, der kom fra regeringen, så vil jeg være lidt under halvt fyldt, vil jeg trods alt sige, fordi der er nogle gode ting, men jeg synes godt nok, der er så mange dårlige ting, at hvis det kom til afstemning, som du også selv sagde indledningsvis, så vil det aldrig blive stemt igennem, hverken af os eller af nogen andre, jeg har snakket med. Fordi der er nogle rigtig skidt ting. Der er det blandt andet med, hvordan den overhovedet bliver aktiveret. Det er simpelthen for meget magt at lægge, altså, til enhver tid siden regeringen, at de skal kunne gøre det her. Der skal være både det parlamentariske og det sundhedsfaglige på plads. En anden ting, som jeg også godt kunne tænke mig, det er igen, det kunne jeg tænke mig høre, hvad du tænker omkring. Det er netop det her med, at man skal kunne handle hurtigt. Det ved vi. Det er vigtigt at kunne gribe ind og gøre noget for at inddæmme smitten, inden man mister kontrollen med epidemien. Omvendt er det også vigtigt, at man så bagefter kan have en ordentlig proces, både faglig og politisk, hvor man ser på, okay, hvad er det så nødvendigt? Skal det fortsætte? Skal vi rulle noget tilbage? Skal vi stramme noget op? Det kan jo gå begge veje, naturligvis. Og der kunne jeg godt tænke mig, at vi indførte, at alle de beføjelser, man giver, der kan man, når man aktiverer eksempelvis forsamlingsforbud, det skal de have lov til og mulighed for at gøre, nærmest med dags varsel. Men så skal det automatisk løbe ud efter eksempelvis, lad os sige, 4 uger. Og i den periode kan man så få både faglig input, drøfte med de andre og sige, hvorfor gjorde vi det? Er det relevant? Er det for stramt? Er det for løst? Er det noget, vi skal gøre her? Og så kan man jo justere det, men hvis ikke man gør noget, så slutter det automatisk efter 4 uger, så man ligesom får en kontrol med det. Men det giver stadigvæk den der mulighed for at handle hurtigt.
Så jeg tror godt, vi kan tale os til rette om det. Den måde, vi har tænkt os at håndtere det på i vores forslag, det er en ankemulighed. Fordi vi synes, at der skal være en eller anden form for formel ankemulighed i forhold til tiltag. Det har man jo også haft i Tyskland. Der har været nogle retsinstanser, som har sagt, at dette eller hint tiltag var for vidtgående, og så er det blevet taget af bordet. Og det har vi altså ladet os inspirere. Så vi tænker, at der skal opsættes en ankemulighed. Hvad tænker du om det?
Altså, du tænker ikke en personlig ankemulighed, men en ankemulighed overfor det, regeringen kommer med. Jamen, det er også en interessant tanke. Det er jeg bestemt ikke afvist overfor. Jeg synes bare, alt, der gør, at man både sikrer muligheden for at handle hurtigt, men også muligheden for, at man kan trække det tilbage igen, og også andre end regeringen kan gøre det naturligvis, så at andre kan gå ind og sige, det her det er simpelthen for vidtgående. Det synes jeg er vigtigt at have med, så man har den her kontrolmekanisme. Men når du siger ankemulighed, så er det noget andet af det, der er problematisk ved den lov her. Det er den manglende retssikkerhed, der er. Vi ved jo godt, at tvang i nogle omstændigheder kan være nødvendigt. Vi har set det i den nuværende epidemi i forhold til eksempelvis demente, som ikke forstår, at de skal blive på deres stue, og derved risikere at smitte et helt plejehjem. Der kan det være nødvendigt at have en person til at stå og spærre døren for at undgå, at de går ud og smitter de andre. Det er klart. Men når man gør det, så er det også bare vigtigt, at der for det første kommer en retskendelse. Hvis ikke man kan nå det inden, så i hvert fald kort efter. Og der kan være grund til, at man ikke kan nå indhenten inden, det er klart, fordi så risikerer man at smitte hele plejehjemmet, og så er det jo ligegyldigt. Men i hvert fald skal den indhentes. Og der skal altid være en klagemulighed. Altid. På alle ting, der går ind i den personlige frihed, der er man nødt til at have de ting skrevet ind. Det mangler i denne her. Og jeg synes også, det går for langt i forhold til nogle af de tvangsting, der står.
Men altså, ja, det er jeg jo enig med dig i. Det jeg har let efter, er en beskrivelse af en eller anden form for reaktionstrappe. Mm-hmm. Fordi det er jo klart, at hvis du teoretisk forestiller dig en sygdom, en zoonotisk sygdom, der smitter lige så meget som mæslinger, og dræber lige så meget som mers, det kunne man jo godt forestille sig.
Det kunne man godt. Man har ikke lyst til det, men det kunne man godt.
Man har ikke lyst til at forestille sig det, men så er der jo nogle tiltag, som er berettiget, som ikke er berettiget, hvis der udbryder mæslinger eller røde hunde eller sådan et eller andet. Så den beskrivelse af reaktionstrappen og hvornår... man må bruge de her tiltag, den kan jeg ikke finde nogen steder, og den synes jeg simpelthen burde stå et eller andet sted.
Jeg er fuldstændig enig. Altså, de har skrevet nogle steder det her med proportionalitetsprincippet, at man skal tage det mindst indgribende skridt først, men jeg mangler også, især når vi snakker om de meget indgribende ting, tvang osv., at der er fuldstændig hegnet ind, hvornår kan det her komme på tale? Hvornår er det sundhedsfagligt ikke bare forsvarligt, men anbefalesværdigt eller nødvendigt at gøre? Og de eneste ting, jeg har hørt nogle gange, altså eksempelvis tvangsvaccination har været nævnt flere gange. Jeg er stor tilhænger af vacciner, og har brugt alt for meget tid på at diskutere med folk, der er imod vacciner. Men tvangsvaccination har jeg det meget svært med, fordi jeg er svært ved at forsvare det. Fordi man jo per definition gør noget med en person, der er rask, for at forhindre, at de bliver syge. Og vi ved jo også, at alle medicinske indgreb har jo også risiko for bivirkninger altid. Med vacciner er det generelt meget lave, men der er jo altid en risiko. Plus at man ikke ved, om den virker optimalt og alt muligt andet. Så der er nogle sygdomme, hvor det aldrig ville kunne komme på tale, influenza eller corona for den sags skyld, der vil tvang ikke være relevant.
Det er jeg glad for, at du siger, jeg mener simpelthen ikke, at corona er alvorlig nok.
Nej,
til
tvangsvaccination. Nej, fuldstændig enig. Helt enig. Jeg har svært ved at komme på et eksempel, hvor tvangsvaccination overhovedet giver mening. Det eneste, jeg har fået forklaret, det er sådan et meget, meget tænkt eksempel, som jeg godt vil høre dine tanker omkring, det er, lad os sige, at når du kommer hjem her, så finder du pludselig, at du har faktisk fået kopper. Det vil sige, at vi der i det her rum, vi er potentielt blevet smittet med kopper. Vi er simpelthen så bange for, at den sygdom spreder sig i hele København, så derfor tvangsvaccinerer vi alle, der har været i nærheden af dig. Og så det giver jo mening, fordi det er jo en alvorlig sygdom, men det ville jo så kræve, at vi blev informeret om, at du måske får et kopper, og så nægtede jeg at blive vaccineret. Og jeg har bare svært at forestille mig, hvordan det, altså, jeg vil hellere have kopper og dø af det, end at blive vaccineret. Jeg har svært at forestille mig, at nogle rationelle mennesker handler på den måde. Så det bliver nogle meget, meget tænkte eksempler, hvor folk skal handle på en absurd måde, og sygdommen skal være en alvorlig grad, og hvis jeg så skal have en vaccine. Det er også ret afgørende, så det er fuldstændig irrelevant. Så jeg er svært ved at se, hvornår der overhovedet kommer på tale. Der er meget enig med Lægeforeningen, der også er ude at sige, både med tvangsvaccination og tvangsbehandling, at det er de meget imod, fordi det er deres medlemmer, der skal gøre det her. Ja. Og det er jo imod deres lægeløfter, imod alt, hvad de står for.
Jeg må være ærlig at sige, at jeg synes, det er et dilemma, fordi corona er helt klart ikke alvorligt nok.
Nej.
Men jeg ved ikke, hvad jeg ville mene, hånden på hjertet, hvis der kom en meget værre sygdom.
Ja.
Det er sådan med alle interessante samtaler, at de er for korte, og det er den her også, fordi vi skal simpelthen til at slutte, fordi vi skal holde programformatet. Vi skal også finde ud af, hvordan og hvorledes. Jeg sad og tænkte på epidemilov.
Mm.
Hvis man får skubbet trykket i ordet epidemilov en lille smule, og siger epidemilov, så lyder det jo som en bulgarsk superskurk i en James Bond-film. Og måske er det her sådan mere epidemilov, end det egentlig er epidemiloven. Jeg synes, at det ved fælles hjælp er lykkedes os at tale den her epidemilov ikke så lidt ned.
Mm.
Så det, der nok bliver konklusionen, det er, at glasset er ikke bare sådan halvt fyldt, halvt tomt. Det er faktisk ret tæt på at være tomt.
Det er,
Vi bliver nødt til at lave en ny epidemilov, det er klart,
det
men den skal ikke designes af superskurken epidemilov. Kan vi
det kan vi meget hurtigt blive enige om.
Stinus, tak for besøget.
Tak for det.
Det var, hvad vi havde valgt at bringe i dag. Tak, fordi I fulgte med så langt i Henriks halvtomme glas. Vi ses igen om 14 dage.